Bishkek va uning atrofidagi 7 ta qamoqxonada saqlanayotgan mahbuslar 13 dekabrda tushki ovqatlanishdan bosh tortib, ochlik e'lon qilganlar. Bu haqda Qirg'iziston jazoni o'tash bosh boshqarmasi 14 dekabr kuni ma'lum qildi.
3 bir talab qo'yibdi, mal talablar, yashov tirichilik bo'yicha, oziq-tulik bo'yicha.
Qamoqdagilar yashash sharoitini oziq-ovqat va kerakli jihozlar bilan ta'minlash kabi 3 talabni qo'ymoqda. Aslida qamoqdagi sharoitni hisobga olganda bu talablar asossiz. Bizningcha mahbuslarga ochlik e'lon qilish haqida tashqaridan ko'rsatma bo'lgan, dedi jazoni o'tash bosh boshqarmasi matbuot kotibi Joldoshbek Buzurmanqulov. Unga ko'ra, ayni paytda mahbuslar orasida tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Buzurmanqulov mahbuslarga nisbatan kuch qo'llanilmasligini ham bildirdi. Ayni paytda Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun mahbuslar ochlik e'lon qilgan qamoqxonalarda bo'lganini aytdi. Uning aytishicha, Bishkek yaqinidagi 31 sonli qamoqxonada saqlanayotganlar siyosiy talablarni ham qo'ygan.
Birinchi koloniya talab qo'yadi, Ahmadbek kelib ketish kerak deb chiqadi.
Qamoqxonadagi sharoit qoniqarli darajada. 31 qamoqxonadagi mahbuslar Ahmadbek Keldibekovning parlament spikeri lavozimiga qayta tiklanishini talab qilishmoqda. Bu qamoqxonada uyushgan jinoiy guruhlarning a'zolari saqlanadi. Bu esa Ahmadbek Keldibekovning uyushgan jinoiy guruhlar bilan aloqa ekaniga isbot bo'la oladi, dedi Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun. Biroq jazoni o'tash bosh boshqarmasi rasmiylari mahbuslarning siyosiy talablaridan bexabar ekanliklarini aytishmoqda.
Menda bunday informatsiya yo'q. Tursunbek Aqun o'zidan so'raganlar, nega bunday deb qo'yadi?
Menda bunday ma'lumot yo'q. Mahbuslar nega bunday talabni qo'yishayotganini ular bilan suhbatlashgan Tursunbek Aqun izohlab berishi kerak. Ayni paytda biz bu yo'nalishda tekshiruv olib boryapmiz, dedi jazoni o'tash bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Qalibek Qachqinaliyev. Muxolifatdagi Atamekin partiyasi 30 noyabrda parlament spikeri Ahmadbek Keldibekovni uyushgan jinoiy guruhlar bilan aloqadorlikda ayblab chiqqan edi. 7 dekabr kuni bu bayonot yuzasidan parlamentdagi 5 fraksiya a'zolaridan iborat maxsus komissiya tashkil etilgan. Maxsus komissiya 12 dekabr kuni Atamekin partiyasi bildirgan iddaolar asosli ekanini ochiqlagan. Shundan so'ng 12 dekabr kuni 10 soatga cho'zilgan parlament yig'inidan so'ng Ahmadbek Keldibekov o'z ixtiyori bilan iste'foga chiqqanini e'lon qilgan edi. Ahmadbek Keldibekov o'ziga nisbatan bildirilayotgan ayblovlar tuhmat ekanini ham aytgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.